İranın tanımalı tulğaları.
Allahın atmen bastayımız, armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımalı tulğalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümümen sizlerden jılı da jaylı şanıraqlarınızğa tağı da geldik. Bizde jaqsı qabıldarsızlar degen ümittemiz. Bugünkü bağdarlamada Hijriye Qamari jıl sanağı boyunca 6-cı qasırda, sәйкесінше 12-cı qasırda ömür sürgen İranın ataqtı filosofu, hakimi, әрі мистигі Şeyhul Eşraq degen laqab atpen tanımal Şeyh Şahabaddin Abulfutuh Yahya ben Habash Suhravardi jaylı söz qozğap, onun ömürü, eңбектері мен қызметтерін талдаймыз. Ол ислам философиясы хикметі мен мистикасының дамуына айрықша үлес қосқан және ислам философиясының ең маңызды мектептерінің бірі. Платонның философиялық ілімін жақтаушы Эшрақ философиясының негізін қалаған. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Şahabeddin Suhravardi İslam filosofiyasının dastöründe Platon'un filosofiyalı ilimin jaqtaushı Eşraq mektebinin negizin qalaushı filosof әрі мистик. Ол Zanjan'ın маңындағы Suhravard ауылында дүниеге келген. Өмірбаян жазушылардың көбі оның толық атын Шейх Эшрак, Шейх Шахид және Шейх Мактул деген лақабаттармен танылған Абулфутух Шахабеддин Яхья бен Хабаш бен Амирак Сухраварди деп жазған. Кейбір таскере жазушылар оның есімін Омар деп атаған. Зерттеушілердің сенімінше Шахабеддин Сухравардиді Омар деп атаған адамдар оны Хиджри қамари жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда өмір сүрген мистик Авореful Маореф еңбегінің авторы және Сухравардие тариғаты деген кітап жазды деп саналған Шахабеддин Абу Хафс Омар Сухравардимен шатастырған. Өмірбаян жазушылар арасында Шахабеддин Сухравардидің дүниеге келген жылы туралы да пікір қайшылығы бар. Шейх Шахабеддин Сухравардидің туған жылын Хиджри қамари жыл санағы бойынша 545-ші жыл 1150 мен 550-ші жылдың 1155-ші жыл арасы деп шамалау қажет. Бірақ қазіргі заман зерттеушілерінің көбі, соның ішінде Сейд Хусейн Насыр мен Генри Корбон оның туған жылын Хиджри қамари жыл санағы бойынша 549-ші жыл, яғни 1154-ші жыл деп санайды. Сухравардидің қысқа өмірін үш кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең оның Сухравардта өмір сүрген кезі балалық шағын құрайды. Таскере жазушылардың Сухраварди өмірінің осы кезеңінен аса көп мағлұматтары жоқ. Сондықтан мистиктің өз ауылы Сухравардта қалай білім алғаны белгісіз жағдайда қалып отыр. Тек жалғыз білетініміз ол бастауыш білімді Сухравардта алған және сол жерде жасының кішілігіне қарамай мұғалім Шейх Абдул Рахманның барлық ғылымы мен тағылымын меңгеріп өзінің сыныптастарынан оқ бойы озып шыққан. Содан кейін Сухравардий білімін жетілдіру үшін өз ауылынан Мароғеге аттанып, Мәджедеддин Джилиден хикмет үйреніп, сол кезде өзінің достары мен шәкірттерінің өтінішімен «Аттанғихат фи усулул фикхатты» кітабын жазған. Мәджедеддин Джили «Алламе фишшекл аррабе» атты еңбектің авторы әрі кәлам мен хикмет ғылымдарының ұлы білгірлерінің бірі болған. Ол Хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-7 ғасырларда, сәйкесінше 12-13 ғасырларда өмір сүрген Иранның ұлы хакімі әрі тәпсіршісі Имам Фахр-Разидің ұстаздарының бірі болған. Имам Фахр-Рази ұзақ уақыт бойы Мәджедеддин Джилиден кәлам мен хикмет ғылымдарын меңгерген. Шахабеддин Сухравардий Мароғиде болған кезде Имам Фахр-Разимен сыныптас болған көрінеді. Философияға қарсылардың бірі болған Имам Фахр-Рази, Шахабеддин Сухравардимен сыныптас болғаннан бірнеше жыл өткен соң, ол қайтыс болған кезде, Сухравардидің Тальвихот атты еңбегінің бір нұсқасы оған берілгенде, кітапты сүйіп, сыныптас досын еске алып, көзіне жас алған деседі. Шейх Шахабаддин Сухраварди өзінің білімін толықтыру үшін шамамен 574 жылы Марогеден Исфаханға жол тартады. Ол Захиреддин Фарсиден Шипа қисын атты еңбектің ең жақсы таңдамалысы болып саналатын Омар бен Сахлан Сави жазған Әл-Басойер Әл-Насирие атты кітапты оқыған. Осы қалада Сухраварди шейхтердің басшысы Абу Али Синаның ой-пікірлерімен танысады. Шейх Эшрақ Исфаханда Ибн Синаның шығыс хикметіне бұрынғыдан көбірек қызыға түседі. Ибн Синаның атты-ератты еңбегінің парша аудармасы, Бостон-ұл-Құлуб трактаттары мен Әл-Ғарбе-Әл-Ғарбие еңбектерін Исфаханда болған кезінде жазған деседі. Сухраварди өмірінің екінші кезеңі, Хеджре Қамарил санағы бойынша 579 жылға дейін Исфаханда 2-3 жыл болған соң, оның сапарға шығуымен басталды. Ол саяхат жасауды қатты ұнатқан. Осы сапарлар барысында көптеген ғалымдар мен хәкімдермен кездесіп, олардан білім алып, хикмет үйренген. Біраз уақыт бойы сопылармен араласып, тақуалық пен нәпсіні тазартумен айналысқан. Жылдың көп күндері ораза ұстап, өмірін қиындықпен өткізген. Тақуалық жолды ұстанғандықтан ол ақиқат іздеушілердің ең жоғары дәрежесіне жетіп, керемет қасиеттер мен табиғаттан тыс қабілеттерге ие болған деседі. Сухраварди өз заманындағы басқа идеологиялық мектептермен танысу мақсатында қазіргі Сирия мен Түркияның Анатолия аймағына аттанған. Ол қазіргі Түркия қалаларының бірі Мардинде Фахреддин Абу Абдулла Мухаммад пен Абдул Салам Мардинимен танысқан. Олар кейін өте жақын достарға айналған. Сухраварди хикметке қатысты кейбір кітаптарды осы перипатетик философқа оқып беріп, өз ара пікірталас өткізіп отырған. Мардини үнемі Сухравардидің білімі мен танымын мойындаған. Сұхбаттар мен пікірталастардың нәтижесінде Мардини Сухравардидің өлтірілетінін болжаған. Мардини өз заманындағы әр түрлі ғылымдардың әсіресе хикмет, сөз өнері мен медицинаның ұлы білгірі болған. Ол өз заманындағы санаулы перипатетик философтардың бірі және Шейх Шахабаддин Сухравардидің соңғы ұстазы болған. Ол хикмет бойынша Хакім Хамаданидің шәкірті, ал медицина бойынша Ибн Талмиз Бағдадидің шәкірті болған. Сухраварди 578 жылға дейін Мардинда Фахреддин Мардинимен достығын жалғастырып, содан 579 жылы Кіші Азиядағы қазіргі Сирияға қарай бет алып, Алеппоға барған. Сухраварди Алеппоға келген кезде оның өмірінің екінші кезең аяқталды. 30 жасқа келген ол Әл-Машоре Уәл-Матарихат атты еңбегін жазды. 582 жылы сол қалада Хикметуле Шырақ атты өзінің ең маңызды философиялық туындысын аяқтады. 584-585 жылдары Хикметуле Шырақ еңбегінің арқасында танымал болған Сухраварди Селжүк патшаларының қолдауына ие болған. Туқат және Хартпартқа сапар шегіп, осы патшалардың жанында тұрақтап, Партунама мен Альвах Амади деген екі трактатын жазып, біріншісін Рокнеддин Сүлейменге, екіншісін Эмодеддин Абубакрге сыйлаған. Сухраварди өз өмірінің соңғы кезеңінде алдымен Алепподағы Халавие медресесіне, содан соң Нурие медресесіне барып, ханбалилік фахихтер, діни заңгерлермен пікірталас өткізіп, олардан басым түскен. Сухравардидің ханбалилік діни заңгерлерді жеңгені туралы ақпарат қалаға таралып, сарай маңындағылардың құлағына жетеді. Салахеддин Эйюбидің ұлы Малек Захир оны өз сарайына шақырып, өзінің жоғары дәрежелі кеңесшілерінің қатарына қосқан. Сухравардидің қырағылығы, терең білімі мен хикметтің басқа ағымдарына қатысты төзімді рухы, оның құпия мен ішкі жан дүниеге арналған ғылымдарға құштарлығы Малек Захирдің сарайындағы факихтердің қызғанышын тудырып, онымен қастасуға итермеледі. Олар Сухравардиден құтылу үшін пікірталас өткізіп, оған атеист деп жала жауып, Малек Захирден Сухравардиді дінге қарсы сенімдері үшін өлтіруді талап етеді. Малик Захер олардың талабын қабылдамайды. Факихтер хат жазып, оған қол қойып, Салахеддин Эйюбиге жіберген. Ол кезде Сирияны жаңа ғана крестшілердің қолынан азат еткен және өзінің беделін сақтап қалу үшін факихтердің қолдауына мұқтаж болған Салахеддин Эйюби амалсыздан олардың талабына мойын сонып, өз ұлына Сухравардиді өлтір деп бұйрық береді. Малик Захер қаламаса да әкесінің бұйрығын орындауға мәжбір болады. Ол 587 жылы Сухравардиді зынданға қаматады. Ибн Шаддаттың айтуы бойынша, Хиджри қамар жыл санағы бойынша 587 жылы Зихаджи айының соңында жұма күні намаздан кейін Шейх Шахабаддин Сухравардидің мәйіті зындандан шығарылды. Ардақта ғайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.